Lasīsim no Jāņa evaņģēlija 14. nodaļas. Jāņa evaņģēlijas 14. nodaļa, pirmie 14 panti. Jūsu sirdis, lai neiztrūkstas, ticiet Dievam un ticiet man. Man tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums sacītu, ka es eju jums vietu sataisīt? Kad es būšu aizgājis un vietu jums sataisīs, es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai arī jūs būtu tur, kur es esmu. Kurp noeju es jūs ceļu zināt? Toms viņam sacīja, kungs, mēs nezinām, kur tu eji, kā mēs varam zināt ceļu? Jēzus viņam sacīja, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenāk pie tēva, kā viens ar mani. Ja jūs pazīstat mani, jūs pazīsiet arī manu tēvu. Bet jūs jau viņu pazīstat un esat viņu redzējuši. Filips viņam sacīja, kungs, rādi mums tēvu. Ar to mums pietiek. Jēzus viņam sacīja, tik ilgu laiku es esmu ar jums, un tu mani neesi iepazinis, Filip. Kas mani ir redzējis, tas ir redzējis tēvu. Kā tu vari sacīt, rādi mums tēvu? Vai tu netici, ka es esmu tēvā un tēvs ir manī? Vārdus, ko es jums saku, es nesaku no sevis paša, bet tēvs ir vienmēr manī un dara savus darbus. Ticiet man, ka es esmu tēvā un tēvs manī, bet ja ne, tad ticiet man šo darbu dēļ. Patiesi es jums saku, kas tic man, tas darīs tos darbus, ko es daru, un vēl lielākus par šiem darīs, jo es aizeju pie tēva, ko vien jūs manā vārdā lūksiet, to es darīšu, lai tēvs tiktu pagodināts dēlā. Ja jūs manā vārdā man ko lūksiet, es darīšu. Lūksim. Jēzus Kristu, paldies par tavu vārdu, paldies, ka tu esi nācis, paldies, ka tu esi nācis, lai mūs glābtu, bet ne tikai. Paldies, ka caur tevi mums ir atkal pieeja pie tēva. Un ka mēs, tie, kas mēs ticam, mēs varam saukties par taviem bērniem. Es ļoti lūdzu, ka tu atgādini mums šo privilēģiju saukties par taviem bērniem, ko tas nozīmē, un arī iedrošini mūs ar to dalīties ar citiem. Īpaši, kad mēs domājam par bāriņiem. Gan tiem, kas fiziski tādi ir, gan tie, kas garā jūtas bāriņi, kas tevi vēl nepazīst, kas tevi vēl nevar saukt par savu tēvu. Paldies, ka tu esi atradis mani, paldies, ka es tevi varu saukt par savu tēvu. Paldies par to, kā tu rādi tēvu. Rādi mums tēvu arī šodien. Lūdzu, svētī savu vārdu. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Labrīt, draudze, sveicu jūs Jēzus Kristus vārdā. Man sauc Raimonds, tie, kas nezin, es esmu viens no šīs draudzes sludinātājiem un prieks būt pēc kāda laiciņa atkal šeit, redzēt jūsu sejas. Es esmu precējies ar manu mīļo sieviņu Martu un mums ir trīs bērni, trīs meitas. Trīs meitas, un es meitas jau brīdināju, es teicu, es šorīt par jums mazliet pastāstīšu. Un viņas man teica, ja tu stāstīsi par mums, mēs tevi iesūdzēsim loginu tiesā. Un tad es teicu, nu ja Kristus dēļ man jācieš, tad es esmu gatavs ciest. Labi, es tā neteicu, bet es tā nodomāju. Es esmu Dievam pateicīgs, kad Dievs mums ir dāvājis trīs meitas. Un kad ģimenē ienāk bērns, tad tas izmaina tavu skatījumu uz dzīvi. notiek ļoti lielas izmaiņas. Bet ikdiena bieži vien ir aizņemta ar visādiem pienākumiem un darbiem, un reizēm ir tā, kad es eju gulēt, bieži vien es pie sevis nodomāju, ka es, ja es varētu pagriezt laiku atpakaļ, es noteikti daudz vairāk laiku pavadītu ar saviem bērniem. Cik žēl, ka es nevarēju vairāk pavadīt laiku ar saviem bērniem. Un tad tu reizēm tā aizdomājies, ejot gulēt. Tie, kas no jums esat vecāki, jums ir tā bijis, ka tu eji gulēt un tu domā, ja es būtu vairāk pavadījis laiku ar saviem bērniem. Bet bieži vien ir tā, ka tu pamani, ka bērni savā starpā cīnās. Tā ir. Bērni cīnās par visādām lietām. Viņi cīnās par to, kurš pirmais varēs spēlēties ar jaunu mantiņu, vai kurš pirmais varēs pamēģināt to, vai kurš pirmais būs pie ūdenskrāna un varēs dzert ūdeni. Un pirmā. Bet viena lieta, ko es pamanu, kad mani bērni, nu es teikšu tagad jaunākās meitas, viena lieta, par ko viņas cīnās, ir par tēta klēpi. Kura pirmā un kura ilgāk. Es pirmā būšu tēta klēpī. Šodien mēs pieminam, mēs domājam par bāriņu svētdienu un esam aicināti domāt par bāriņiem, par bērniem, kur liela daļa nonāk mājās, kuras sauc par krīzes centriem. Par bērniem, kuri pārstājuši cīnīties par vietu tēta un mammas klēpī. Par bērniem, par pusaudžiem, kuri savās dzīvēs ir piedzīvojuši brīžus, kad viņu pašu vecāki atsakās no viņiem. Vai traģiski iet bojā, vai dažādu apstākļu dēļ viņi nevar parūpēties par šiem bērniem. Mēs pat nespējam aptvert, kādu psiholoģisku ietekmi tas atstāj uz bērniem. Mēs zinām, ka bērnam ir jāaug ģimenē, kurā tas saņem pietiekami daudz apkampienus, klātbūtni. Bet, kad bērns to nesaņem, kas notiek? Bērns pieķeras kaut kam citam. Citi pieķeras lielai mantiņai, kuru nekad nevēlas atstāt. Vai ejot gulēt, viņi paši cenšas sevi ieaijāt. Paši sevi. Un pavisam nesen es dzirdēju par kādu ģimeni, kurā tētis nolēma aiziet no ģimenes prom, no sievas un bērniem. Un šī aiziešana bija diezgan traumatiska un tētis vienkārši ģimenē saviem bērniem pateica, ka viņš iet prom no mājām un bērni ar asarām klieguši un lūgušies tēti, lai neiet prom. Šodien tas notiek. Bērni paliek par bāriņiem, kad vecāki aiziet. Es pats savā dzīvē neesmu redzējis, kā mans tētis aiziet no mājām. Bet tomēr dzīve bez tēta ir atstājuši rētas manā dzīvē. Reizēm rētas, kuras es esmu apslāpējis, kuras neesmu apzinājies, reizēm tās iznāk dažādos uzvedības veidos. Un tad tu domā, kādu mierinājumu tu vari dot šiem bērniem. Kas ir tas mierinājums, ko tu vari dot? Neuztraucies, viss būs kārtībā, viss būs labi. Šodien mēs turpinām Vīlandē domāt par Jāņa evaņģēliju. Un evaņģēlija autors, viņš raksta evaņģēliju ar vienu noteiktu mērķi. Viņš saka, es gribu, tad, kad jūs lasat Jāņa evaņģēliju, es gribu, lai jūs ticat. Es gribu, ka jūs ticat, ka Jēzus ir Kristus, ka Jēzus ir Dieva dēls. Es gribu, lai tu tici, cik cēls mērķis. Ja domājies uzrakstīt visas šīs nodaļas ar vienu noteiktu mērķi, Es gribu, lai tu tici, ka Jēzus ir Kristus. Cik daudz miljonu dzīves ir izmainīts cilvēkiem lasot vien Jāņa evaņģēliju? Ja tu rakstītu vēstuli, ja tu rakstītu grāmatu, ar kādu mērķi tu to rakstītu? Lai kļūtu populārs? Ja tu veido Instagram kontu vai savu YouTube kontu, ar kādu mērķi tu to dari? Lai celtu sevi? Vai arī parādītu, kas ir Jēzus Kristus? Cik cēls mērķis? Un kad mēs domājam par Jāņa evaņģēliju, tad šīs pēdējās reizes, kad mēs esam Jāņa evaņģēlijā, mēs domājam par šīm vakariņām. Mēs domājam par vakariņām. Jēzus pēdējais mīlestības ar mācekļiem. Šajā tumšajā laikā viņi bauda pēdējo mīlestu. Un Jēzus tik daudz lietas šajās vakariņās viņam pasaka. Mēs to lasam četrās nodaļās, ko viņš pasaka. Viņš saka, viņš viņiem atklāja, kas pavisam drīz notiks, kad viņu nodos farizēju tiesā, ka viņu piesitīs romiešu krustā. Mācekļus tas satricina, un Jēzus runā par aiziešanu. Jēzus saka, es aiziešu. Viņus tas satricina tik dziļi, ka tas pēkšņi liek uzdot viņiem tas ir identitātes jautājums, kas ar mani notiks, kas ar mani būs, un pēkšņi ir tik daudz jautājumu, gluži kā bāriņiem. Daži cenšas pretoties. Pēteris pretojas un saka, es tevis dēļ dzīvību atdošu. Drūmas vakariņas. Jēzus tajās norāda divus nodevējus, gan Jūdu, gan Pēteri. Un tad ir šī 14. nodaļa, un šajā 14. nodaļā Jēzus dod mierinājumu. Šī 14. nodaļa ir mierinājums satrauktajiem mācekļiem. Šīm satrauktajām dvēselēm, šīm satrauktajām sirdīm. Mierinājums. Un varbūt tad, kad mēs lasīsim cauri un es aicinu atvērt Jāņa 14. nodaļu, varbūt mierinājumu to atradīs arī savai satrauktajai sirdī. Un pirmais mierinājums, tāda būs trīs. Un pirmais mierinājums ir tas mierinājums, ko Jēzus dod nemierīgajām un satraukušajām mācekļu sirdīm ir mājas. Pirmais ir mājas. Pirmie trīs panti. Jūsu sirdis, lai neiztrūkstas. Ticiet Dievam un ticiet man. Mana tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums sacītu, ka es eju jums vietu sataisīt? Kad es būšu aizgājis un vietu jums sataisīs, es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai arī jūs būtu tur, kur es esmu. Jēzus šo 14. nodaļu sāka ar mierinājumu, viņš saka, un viņš redz, kas notiek ar viņiem. Viņš redz viņu sirdis, viņu jautājumus, viņu domas, un viņš saka, jūsu sirdis, lai neiztrūkstas. Neuztraucies. Un šis nav vienkārši pateikt, nu beidz satraukties. Ko tu vari satraukt? Ko jūs te varat ņemties? Bet Jēzus aicina mācekļus atkal un atkal saka, tici. Ticiet. Šī nav pirmā reize, kad Jēzus aicina uz ticību. Jēzus reizēm pat aizrāda un jautā, kur ir tava ticība. Kad stipri vēji pūta un šo laivu gāza gandrīz apkārt, Jēzus viņam jautāja, kur ir jūsu ticība? Jēzus aicina ticēt Dievam un arī viņam. Turpināt ticēt Dievam, kādu viņi jau Dievu ir iepazinuši, bet turpināt arī ticēt Jēzum, kādu viņš tēvu ir atklājis, kurš ir atnācis parādīt Dievu, kā neviens cits to nav rādījis. Ja jūs sakat, es aiziešu, bet es gribu, lai jūs turpināt dzīvot ticībā. Tici. Ja jūs sakat, mani mīļie mācekļi, mani mīļie sekotāji, nesatraucieties par to laiku, kad es būšu prom, dzīvojot ticībā. Neraizējies. Un iespējams, Jēzus liek viņiem atcerēties par tām visām situācijām, par kurām viņš ir parūpējies. Atceries nodokļu problēmas. Vai atceries, kā es tās nokārtoju ar šo zīvi? Vai atceries tās reizes, kad nav bijis ēdiens un es esmu to sagādājis? Vai atceries, kā es esmu parūpējis par jūsu tuvinieku veselību? Vai atceries, kā es esmu jūs sargājis no farizēju mācības? Atbildējis uz jūsu jautājumiem? Starp citu, tas viss tāpēc, ka es un tēvs mēs esam viens. Es runāju, ja es saku, un mans tēvs darbojās, jo es runāju, jo mans tēvs darbojās. Tas viss ir no tēva, tāpēc neraizējies, tēvs turpinās rūpēties. Mans tēvs zina, ka jums viss tas ir nepieciešams, tici, viņš parūpēsies. Un tad Jēzus runā par mājām. Man tēva namā ir daudz mājokļu, ja tas tā nebūtu, vai es jums sacītu, ka es eju jums vietu sataisīt. Jēzus mierinājums nemīrīgajām un satrauktajām sirdīm ir mājas. Ja līdz šim Jēzus ir ļoti fokusējies par to, kā viņi tiks glābti, tad Jēzus tagad viņiem atgādina, kāpēc, kāda mērķa dēļ viņi tiek glābti. Jēzus norāda, ko viņa nāve un augšāmcelšanās panāks. Un kāpēc Jēzus aiziet? Viņš runā par mājām. Jēzus dodas, lai sagatavo to vietu. Es eju sagatavot vietu tiem, kas man tic. Un kad tas tiks izdarīts, es nākšu atkal atpakaļ. Jēzus norāda uz savu otro atnākšanu. Un Jēzus runā mācekļiem saprotamā valodā, jo tajā laikā tēvam, kuram bija dēls un kurš, ja dēls apprecējās, tad viņš veica piebūvi savu tēvu mājai. Un māja kļuva lielāka un lielāka un lielāka, un šī ģimene kļuva lielāka. Mājas. Kad mēs domājam par bāriņiem, ziniet, kas viņiem ir svarīgi? Mājas. Mājas. Runājot ar vairākiem cilvēkiem, kas ir adoptējuši vai bijuši, vai ir bijuši, vai ir audžu ģimenes, viņi runā par to, cik ir svarīgi sagatavot šīs mājas šiem bērniem. Kā patiesībā viņu mājas ir izmainījušās. Daudzas ģimenes pat ir mainījušas dzīves vietu, lai mājas kļūtu lielākas, lai uzņemtu šo bērnu. Un lai šīs mājas būtu mājīgas, lai bērns justos droši, lai viņam ir sava vieta mājas. Un interesanti ir padomāt par tādu domu, ka patiesībā evaņģēlijs sākas ar mājas atslēgām. Cik evaņģēlijs ir saistīts ar mājām? Par mājām. Kā ir ar tavām mājām? Vienalga, vai tas ir dzīvoklis, vai tā ir māja, vai tā mājā ir vieta bāriņiem? Vai tavās mājās ir vieta tiem, kas garīgi jūtas kā bāriņi, tiem, kas ir vientuļi? Vai tavās mājās ir vieta mazai grupiņai, vai tavās mājās vispār vieta ir evaņģēliem? Iespējams, tas tev daudz liek domāt par savām mājām, kādas ir manas mājas, vai tas ir vienkārši mans cietoksnis, vai tās ir mājas, kurās es varu ieaicināt. Kādu, kurš dzird evaņģēliju, kādu, kurš saņem cerību. Taču, kad Jēzus runā par mājām, tas nav tikai par debesīm. Vēlāk šajā pašā nodaļā mēs aplūkosim nākamos pantus, un 18. pantā Jēzus iedrošina savus mācekļus un saka, 18. pantā es neatstāšu jūs bāriņus. Viņš saka šo vārdu bāriņus. Jūs nebūsiet bāriņi, es nākšu pie jums. Tici Jēzum, viņš nāks pie mums. Viņš mājos tevī. Kā viņš to darīs? Un 23. pants saka, Jēzus tam atbildēja, kas mani mīl, tas manu vārdu turēs, un arī mans tēvs to mīlēs, un mēs nāksim un taisīsim pie viņa mājvietu. Jēzus dodas prom, jo viņam ir daudz darāmā, viņam ir daudz mājvietas jāsagatavo, bet ne tikai mājvietas debesīs, bet arī šeit uz zemes. Evaņģēlijs sākas ar mājas atslēgām. Un ieklausies Jēzus vārdos, ko mēs lasām otrajā pantā. Mana tēva namā ir daudz mājokļu. Vietas pietiek visiem. Tev nav jācīnās par vietu klēpī. Vietas pietiek visiem. Tev nav īpaši jānopulās, tev nav kaut kas jāparāda, cik tu esi labāks vai īpašāks. Tiem, kas tic, tie saucas par Dieva bērniem un vietas pietiks visiem. Nākamais mierinājums nemīrīgajām un satraukušajām sirdīm ir par ceļu. Ceļš. Ja es saku, kurp noeju es, jūs ceļu zināt. Ja es saku, es starp citu, es došos prom, un viņš saka, un kurp es dodos, jūs ceļu zināt. Un Toms viņam saca, šeit ir kāds Toms. Mums ir vairāki Tomi. Tad, ko tad Toms jautā? Kungs, mēs nezinām, kurp tu eji. Kā mēs varam zināt ceļu? Jēzus viņam sacīja, es esmu. Šī ir sestā reize, kad viņš saka, es esmu. Viņš saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenāk pie tēva kā viens caur mani. Jēzus saka saviem sekotājiem, saviem mācekļiem, jūs zināsiet ceļu un lūk Toms ar savu iespējams loģisko domāšanu. Viņš saka, jā, pagad, tu saki, tu ej būvēt tur mājas, tu būsi prom, bet mēs paliksim šeit. Kā mēs zināsim ceļu? Kā mēs atradīsim ceļu pie tevis? Kā mēs atradīsim ceļu uz šīm mājām? Šķiet loģisks jautājums, vai ne? Jēzu neliec mums dzīvot neziņā. Jēzu atstāja mums kādu karti. Jēzu, kā mēs zināsim? Jēzu, vai mums pietiks spēks? Vai mēs neapmaldīsimies? Kad bērns vai pusaudzis nonāk krīzes centrā, viņam ir ļoti daudz jautājumu. Un ziniet, runājot ar šiem cilvēkiem, kas ir adoptējuši vai ir auģu ģimenes, viņi saka vienu ļoti interesantu lietu, kad bērnam, kurš ir kļūst par bāreni, viņam ir ļoti svarīga skaidrs norādes un patiesība. Ja tu šādam bērnam sāksi melot tikai tāpēc, lai viņš labāk justos, tas to visu padarīs vēl ļaunāk. Šādam bērnam ir vajadzīga patiesība. Kas ar mani notiks? Kurp es došos? Kur es dzīvošu? Beidz melot, saki man patiesību. Un šie bērni, ziniet, pēc kā viņi alkst? Viņi alkst pēc dzīves. Kad tu baudi savu dzīvi, kad tu baudi savu dzīvi ar saviem draugiem vai ģimeni, atceries par tiem, un šodien mēs esam aicināti atcerēties par tiem, kas par tādu sapņo. Un cik interesanti, ka Jēzus saka šos vārdus, viņš saka, es esmu ceļš, es esmu patiesība, es esmu dzīvība. Un viņš saka, un es jau to iepriekš esmu jums sacījis, es esmu ceļš. Un palūkojies uz šiem pantiem, ko Jānis ir teicis, ko mēs varam lasīt, Jāņa 1:51, un viņš tam sacīja, paties, es jums saku, jūs redzēsiet debesis atvērtas un Dieva eņģeļus uzkāpjumu un nokāpjumu uz cilvēka dēlu. Jēzus ir teicis, jūs redzēsiet debesis atvērtas un atceries, ko es esmu teicis trešajā nodaļā. Un kā Mozus čūsku ir paaugstinājis tuksnesī, tāpat jāto paaugstinātam cilvēka dēlam. Jēzus ir mācekļiem teicis, jūs redzēsiet debesis atvērtas un es tikšu paaugstināts. Un es savu miesu došu par pasaules dzīvību. Un Jāņa 12:32. Jēzus saka, kad es no zemes tikšu paaugstināts, es visus vilkšu pie sevis. Mācekļi, vai jūs to atceraties? Es visus vilkšu pie sevis. Un Jēzus parāda, ka mirstot krusta nāvē, Jēzus kļūst par ceļu pie Dieva. Vai atceries, ko es jums esmu mācījis par patiesību? Es esmu vislabākā atklāsme par Dievu, par Tēvu. Jēzus ir patiesība, Jāņa 1:17, Jāņa 12:49, jo es nerunāju no sevis, bet Tēvs, kas mani sūtīs, man ir pavēlējis, ko lai saku un ko lai runāju. Es un Tēvs esam viens. Es esmu patiesība. Es atklāju jums Tēvu, es rādu jums Tēvu. Un Jēzus ir dzīvība. Jāņa 1:4, viņā bija dzīvība un dzīvība bija cilvēku gaisma. Un 11. Nodaļā atceraties, mēs runu lasījām, Jēzus ir augšām celšanās un dzīvība, tie ir viņa vārdi. Un Jāņa 3:36, un ik viens, kurš tic dēlam, tam ir mūžīgā dzīvība. Un tad 10. Nodaļā viņš saka, es atdodu savu dzīvību par avīm. Mācekļi. Vai jūs to atceraties? Tu jautā par ceļu, tom. Kur tu esi tom? Uz divi tom. Vai tu aizmirsi? Jēzus ir ceļš. Jēzus ir patiesība. Jēzus ir dzīve. Viņš ir dzīvība. Viņā šī dzīvība ir atrodama. Un katru reizi, kad mēs sludinām šos pantus, mēs īpaši... Es to tā esmu ievērojis, un tas ir pareizi. Mēs īpaši uzsveram un sakam, Jēzus nav viens no ceļiem. Jēzus nesaka, es esmu viens no ceļiem. Viņš ir ceļš ar lielo burtu. Jēzus šeit saka, viņš ir vienīgā pieeja pie Dieva. Jēzus ir vienīgais ceļš. Kad tu dzirdi šos vārdus, kā tu jūties par šiem vārdiem? Lepnie kristieši, lielīgie kristieši, viņi saka, viņiem ir tikai patiesība, viņi zina vienīgo pareizo atbildi. Tikai Jēzus ir ceļš. Daudziem ar šo pantu ir problēmas. Daudziem ar šo patiesību ir problēmas. Daudziem ar Bībeles mācību ir problēmas. Ka Jēzus lūk vienīgais. Un kā ar pārējām reliģijām, kā ar pārējām ticībām? Mūsu prātam grūti to aptver, bet tāpat laikā mūsu miesīgais prāts ļoti vēršas pret šo mācību, pret šo patiesību, pret Jēzu Kristu, ka viņš ir vienīgais ceļš. Kad mēs pagriežam Jēzu muguru, kad mēs pēkšņi sākam apšaubīt un teikt, varbūt Jēzus nav vienīgais ceļš, ziniet, kas notiek? Mēs pēkšņi sākam atrast daudzas attaisnojumus mūsu grēkam. Pēdējā laikā man ir nācies sastapties un runāt ar cilvēkiem, kuri saka šādu interesantu tekstu, un to es nesaku, lai notiesātu vai nosodītu, un es nesaukšu vārdus. Un šie cilvēki saka, man šobrīd ir vajadzīga pauze no Dieva. Lai ko tas arī nozīmē. Cilvēkam ir daudz jautājumu, vai cilvēks saka, man ir daudz jautājumu, un es meklēju atbildes. Un tas ir ok. Un tas ir ok, ja tavā dzīvē ir tāds posms, ka tu meklē atbildes par Dievu, bet tad es skatos uz šo cilvēku dzīvēm un liekas, viņi sāk dzīvot tā, it kā Bībele neeksistē, tā, it kā Bībeles patiesība uz viņiem neatiec. Un cilvēks sāk dzīvot grēkā un cilvēks sāk sevi attaisnot. Nu, es paņēmu pauzi. Es tagad varu dzīvot, kā es vēlos. Varbūt ir kāda cita patiesība, varbūt ir kāds cits ceļš pie Dieva. Un arī kristietībā tas kļūst arvien populārāk. Daudz dažādi veidi, kā mēs varam iepazīt Dievu, kā mēs viņu varam piedzīvot, kā mēs viņu varam... Varbūt ir kāds cits ceļš. Un Jēzus saka, nē, es esmu vienīgais ceļš. Tom. Visi tie tomi, kas esam šeit, gan fiziski, gan arī domās un jautājumos, kādus uzdodam, tu vēl neesi to sapratis? Tiec ar to skaidrībā. Un ja es mierinu savus mācekļus un saku, es jūs neatstāšu bāriņus, ir ceļš uz mājām, un starp citu tas ceļš esmu es. Vai tu zini šo ceļu? Un vai tu citiem to rādi? Viens no bāriņa lieliem jautājumiem ir par viņu vecākiem. Vai mani vecāki atgriezīsies? Kad es varēšu doties pie saviem vecākiem? Viens no lielajiem jautājumiem ir parādiet mums tēti. Parādiet mums tēvu. Kur ir mani vecāki? Parādi mums tēvu. Un trešais mierinājums, ko Jēzus dod nemierīgajām sirdīm, ir par tēti. Ja jūs pazīstat mani, jūs pazīsiet arī manu tēvu, bet jūs jau viņu pazīstat un esat viņu redzējuši. Filips viņam sacīja. Filips. Ir Filips mums šeit. Kungs, rādi mums tēvu, ar to mums pietiek. Jēzus viņam sacīja, tik ilgu laiku es esmu ar jums un tu man neesi iepazinis, Filip. Kas mani ir redzējis, tas ir redzējis tēvu. Kā tu vari sacīt, rādi mums tēvu? Vai tu netici, ka es esmu tēvā un tēvs ir manī? Vārdus, ko es jums saku, es nesaku no sejas paša. Bet tēvs ir vienmēr manī un dara savus darbus. O, Filip, Filip, tu jau kā tāds Toms runā. Bet Filipa jautājumā ir patiesība, un Jēzus Filipa jautājumu nemaina. Viņš nelabo Filipa jautājumu, un šajā jautājumā ir patiesība. Rādi mums tēvu, ar to mums pietiek. Jūs ziniet, kas ir šī patiesība šajā jautājumā? Ar tēvu mums pietiek. Ziniet, kāpēc mūsu ticība reizēm buksē? Vai ziniet, kāpēc mums reizēm kļūst garlaicīgi? Vai mēs kļūstam neapmierināti un kļūstam rūkti sevī, jo mums vairs nepietiek ar tēvu? No grieķu valodas bārinis nozīmē bez tēva bērns. Bez tēva bērns. Orfaneos. Bez tēva bērns. Un viens bārinis mums varētu tik daudz iemācīt, ka viss, kas dzīvē tev ir vajadzīgs, ir vecāki. Ka viss, kas tavā dzīvē ir vajadzīgs, Jēzus saka, ir tēvs. Lūk, arī Jēzus atbilda Filipam. Un tu pamanīji, kā Jēzus atbild Filipam. Viņš uzdod trīs jautājumus. Tik ilgu laiku es esmu ar jums, un tu mani neesi iepazinis, Filip. Otrais jautājums, kā tu vari sacīt, rādi mums tēvu? Un vai tu netici, ka es esmu tēvā, un tēvs ir manī? Šajos trīs jautājumos Jēzus apkopo visu to, ko viņi kopā ir piedzīvojuši, ko viņi ir redzējuši, ko viņi ir dzirdējuši. Filip, tu biji ar mani 3 gadus, 24, 7. Tiešām, tu vēl neesi to sapratis? Iespējams, Filips domāja par veco derību, par sentēviem, kā tēvs pagodinājās un parādīja savu godību. Un Filips jautā, rādi mums tēvu. Filip, viss, ko tu redzētu, ir, tu būtu tumšā alā un tu redzētu tikai daļu no Dieva muguras. Tas būtu viss. Bet šeit tavā priekšā ir kas daudz vairāk. Tavā priekšā ir pats tēvs. Jo es un tēvs mēs esam viens, saka Jēzus. Un tāpēc Jēzus sāk iedrošinājumu šajā nodaļā, viņš saka nevis ar skatījumu, bet ar ticību. Tici. Tici vārdiem, ko es esmu teicis. Tici tiem darbiem, ko es esmu darījis, ko Dievs caur mani ir darījis. Dzīvo ticībā, nevis skatīšanā. Attiecībā uz Dieva apgalvojums redzēt nozīmē ticēt ir nepareizi. Jo pēc Jēzus sacītā mēs varam teikt, ka tas, kurš dzird un tic Jēzus vārdiem, ka tas, kurš dzird un tic, redz tēvu. Ja tu dzirdi viņa vārdus un tici, tu redzi tēvu. Tici. Mierinājums šīm satrauktajām sirdīm, šiem satrauktajiem mācekļiem un arī iespējams mums. Jēzus runā par mājām un viņš saka, es eju vietu jums sataisīt, es jūs neatstāšu bāriņus. Viņš runā par ceļu un viņš saka, ir zināms ceļš. Un šajās mājās ir tēvs, kurš gaida. Tētis, viss, kas tev ir vajadzīgs. Šīs attiecības ar tēvu un šīs attiecības ar tēvu ir iespējamas tikai caur Jēzu Kristu. Vai tu tam tici? Un tas jautājums šodien domājot par bāriņu svētdienu un domājot pie šiem vārdiem, ko Jēzus saka, ir, vai tavas mājas ir atvērtas? Jo ziniet, iespējams, es šeit jūsu priekšā nestāvētu, ja šajā mazajā pilsētā viesītē nebūtu šī mazā baptistu baznīca, kur bija ģimene, kur atvēra savas mājas. Kur atvēra savas mājas, es teiktu, 24/7. Kur mēs jaunieši varējām nākt, kur mēs varējām ēst, kur mēs varējām pulcēties un mēs varējām runāties un runāt par Dievu. Mēs dzirdējām evaņģēliju tik daudz reizes. Mēs daudzi jaunieši tur bijām kā tādi āvis bez gana, kuri meklēja jēgu savai dzīvei. Un tur bija mājas, kurās mums tika parādīts ceļš. Un iepazīstot šo ceļu, tu redzi, ka šis ceļš ved pie tēva. Vai manas mājas ir atvērtas? Šis aicinājums šodien nav par to, lai mēs jūtamies vainīgi tagad, ka lūk, mēs neesam audžu ģimene vai mēs nevienu neadoptējam. Nē. Es gribu, lai mēs ieskatāmies vēl vienā pantā. Efeziešiem, Pāvila vēstule Efeziešiem 1. Nodaļa 5. Pants. Un tur ir rakstīts, pēc savas gribas labprātības viņš jau iepriekš lēmis mūs pieņemt par saviem dēliem caur Jēzu Kristu. Pāvils pasaka kaut ko tik spēcīgu. Viņš saka, pēc savas gribas labprātības, pēc savas labās gribas, Tēvs jau iepriekš ir lēmis, viņš ir jau lēmis, mūs pieņemt par saviem dēliem caur Jēzu Kristu. Evaņģēlija būtība, mīļie, ir adopcija. Ir adopcija. Ja mēs skatāmies uz šo jautājumu caur Bībeles lielo prizmu, tad mēs varam secināt, ka Dieva acīs adopcija nav nekāds plāns B. Tas ir plāns A. Un ja mēs sevi spējam ieraudzīt šajā lielajā bildē un varam teikt, jā, es ticu, tad patiesībā Dievs tevi ir adoptējis, pieņēmis savā ģimenē. Un tā iemesla dēļ tu vari saukt sevi par Dieva bērnu. Un tas nav plāns B, starp citu. Man ir savi īstie bērni un tad es paņemšu vēl. Nē, tas ir plāns A, viņš uzņem savā ģimenē un viņš veido šo ģimeni. Šis nav aicinājums tagad mums visiem doties un adoptēt bērnus vai kļūt par aizbiltņiem, kaut arī, ja tu to apsver un domā, tā ir laba doma, tas nozīmē, tu iedziļināsies, tu vairāk pētīsi. Bet šis aicinājums ir varbūt, ka tu zini kādu ģimeni. Varbūt tu zini ģimeni, kur ir aizbiltņi. Vai tu zini, cik Vīlandē ir tādi, kuri ir adoptējuši, vai kādi, cik, kuri ir aizbildņi? Vai mēs viņus atbalstam? Vīlandē šeit priekšā rakstīts viena no mūsu pamatvērtībām ir ģimene. Vai mēs kā ģimene domājam par bāriņiem? Vai mēs esam gatavi viņus ielūgt savās mājās, vai mēs esam gatavi šiem vecākiem dot atelpas brīdi, vai mēs varbūt varam uzrakstīt kādu iedrošinājumu viņiem. Varbūt tu zini organizāciju, kas darbojas ar šiem bērniem, varbūt tu vari atbalstīt ar savām finansēm, varbūt mēs varam piedalīties nometnēs. Vai arī pašos pamatos varbūt mēs varam tā uzticam maksāt nodokļus. Jo arī mūsu valsts ir domājusi par bāriņiem. Mēs varam viņiem palīdzēt. Un Jēzus saka, beidzamajos pantos, no 11. panta, viņš saka, ticiet man, ka es esmu tēvā un tēvs manī, bet ja ne, tad ticiet man šo darbu dēļ. Paties, es jums saku, kas tic man, tas darīs tos darbus, ko es daru, un vēl lielākus par šiem darīs, jo es aizeju pie tēva. Ko vien jūs manā vārdā lūksiet, to es darīšu, lai tēvs tiktu pagodināts dēlā. Ja jūs manā vārdā man ko lūksiet, es darīšu. Un Jēzus nobeidz šo iedrošinājumu, viņš saka, tici. Viņš sāk ar ticību un viņš nobeidz ar ticību. Viņš saka, un ja tu ticēsi, jūs varēsiet vēl lielākus darbus darīt. Lielākus nevis kvalitātes ziņā, bet kvantitātes ziņā. Cik daudz vairāk mēs spējam aizsniegt cilvēkus šodien? Cik daudz vairāk mēs cilvēkiem spējam varam parādīt ceļu pie tēva. Un Jēzus saka, ko vien jūs manā vārdā lūksiet, to es darīšu. Man lūdzu vienu Lamborghini Vīlandes pagalmā. Varat pasīties, tur nav kāds dzeltens Lamborghini nestāv. Tas nav tas, ko Jēzus saka. Viņš saka, ko vien jūs lūksiet manā vārdā, to es darīšu, lai tēvs tiktu pagodināts dēlā. Ko vien tu lūksi saskaņā ar Jēzus mācību, saskaņā ar to, ko viņš ir darījis, un saskaņā ar to, ka mēs gribam pagodināt tēvu. Tas notiks. Nevis saskaņā ar manu gribu, ar manu prātu, ar manām vēlmēm. Jēzus iedrošina ar mājām, mājas, cik tās ir svarīgas. Un tad viņš parāda ceļu, un viņš saka, es esmu ceļš. Un viņš saka, un ceļa galā ir tēvs, kurš gaida. Ja tavā dzīvē nav tētis, ja tavā dzīvē tu vēl nepazīsti debesu tēti, tad tava dzīve ir krīzes centrs. tad tava dzīve ir tādā krīzē, kur tu uzdod jautājumus un meklē visādus veidus, un Jēzus saka, bet es esmu ceļš, tu to vēl neesi sapratis. Un tāpēc es gribu tevi iedrošināt, ja tu to vēl neesi sapratis, un ja tev ir jautājumi par to, mēs šeit Vīlandē nākam šeit kopā un ēdam un baudam, nāc, šis ir bez maksas. Nāc un jautā. Pienāc un jautā, jautā šos jautājumus tie, kas tev ir sakrājušies. Vai arī, es īsti nezinu, vai es drīkšu šo teikt, bet mums ir ticības pamatu grupiņa. Es nezinu, vai drīkst vēl pieteikties vai nē. Vēl drīkst pieteikties. Un ir ticības pamati, kas iet cauri kristietības pamatiem. Un to mēs darām ar mērķi, lai cilvēks iepazīst Kristu, lai iepazīst kristietību, par ko tā ir. Nāc, piesakies, ēdiens ir bez maksas, vai ne? Bez maksas. Nāc un jautā. Neesi kā tāds, kurš saka, es no Dieva paņemšu pauzi, un tad tā pauze ilgs nezin cik, un tu pat baidies, ka cilvēks tev uzdod jautājumu. Šajā bāriņu svētdienā es aicinu uz divām lietām, ka mēs domājam par tiem, kas ir bāriņi fiziski, par tiem, kas ir bāriņi garīgi. Un šajā svētdienā es gribu, ka mēs domājam par mūsu attiecībām, par tēti, vai mēs viņu pazīstam. Vai tu Dievu vari saukt par savu tēti? Un Jēzus tik ļoti ilgojās. Viņš ilgojās, ka tevi ir viņa svētais gars, un svētajā garā tu vari teikt aba tētīt. Dievs ilgojās atrast māju vietu tevī. Lūksim Dievu. Jēzus Kristu, paldies par tavu vārdu šodien, un paldies par Jāņa evaņģēliju, un tas ir, tavs vārds ir daudz dziļāks, daudz lielāks, daudz plašāks, un, bet tas parāda tavu lielo mūsu prātam neaptvaramu mīlestību. Tie, kas mēs ticam, mēs bijām bāriņi. Bet tagad varam saukties par taviem bērniem. Nevis mūsu nopelnu dēļ, bet tavas žēlistības dēļ. Tavas žēlistības dēļ. Lūdzu, Tēvs, lai mūsu sirds iežēlojas par tiem bāriņiem, kas ir apkārt. Lūdzu, dod mums gudrību un skaidrību, kā mēs varam būt par ceļa rādītājiem. Kā mēs varam, Jēzus, pasludināt Tevi, un kad cilvēki iepazīst Tevi, mūsu mīļais debes Tēvs. Tavās mājās istabu netrūkst. Tur vietas pa pilnam. Paldies Tev par to. Paldies Tev par to. Palīdz mums tam ticēt. Svētī lūdzu mūsu. Āmen.